habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington
doontaan qarax lagu dhaawacay laba xildhibaan oo hore oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Idaacaddeenna caawa waxaad ku maqli doontaan ciidamada Uganda iyo saraakiisha gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay in 189 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay howlgallo ciidamadu ay ka sameeyeen deegaano u dhexeeya Janaale iyo Qoryooley.
nimankii meelaha ay ka kulansanaayeen ayaa xogteeda la helay meelo badanna ayagoo maxaa soo weerar u yimid labo boqol iyo maxaa kurada iyo 80 ilaa 200 maxaa kura waa xaqiiqo waay waxaa lagu darnaa meelaha maxaa kura lagu duqeeyey.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax lagu dhaawacay laba xildhibaan oo hore oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Dhacdadan saaka waxay ka dhacday wadada kala qeybisa degmada Shibis iyo Kaaraan. Dhinaca xigta degmada Kaaraan ayuu qaraxa ka dhacay, waxaana ku dhaawacmay xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax iyo sidoo kale xildhibaan hore Xuseen Caraale Cadaan oo labadaba ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed.
Barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Militariga dalka Uganda ayaa sheegay in ciidanka Uganda ee ka tirsan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ay dileen 189 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Bayaan ka soo baxay militariga Uganda ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay Jimcihii weerareen xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo ilaa iyo 100 kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Sida ay sheegeen ciidanka Uganda, weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu burburiyey hub ay lahaayeen maleeshiyadka Al-Shabaab. Ma jirto wax war ah oo arrintaasi ku saabsan oo kasoo baxay dhinaca Al-Shabaab. Ciidanka Uganda ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya. Taageerayaasha hogaamiyaha xiran ee mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta oo Sabti ah mudaaharaadii ka dhigay qaar ka mid a magaalooyinka dalka Ruushka. Meelaha ay ilaa iyo hadda dibadbaxyada ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khabarovsk ee bariga fog ee Ruushka, halkaasi oo dadkii mudaaharaaday ay ku dalbadeen in la soo daayo Alexei Navalny. Muuqaal laga soo duubay bannaanbaxayaasha ayaa muujinaya booliska oo ceyrsanaya koox ka mid a bannaanbaxayaasha oo ku dhiiraday in ay taagnaadaan waddooyinka xilli heerka qabowgu uu marayo meel aad u daran. koox kor kala socota arrimaha xuquuqda aadamaha ee Ruushka oo lagu magacaabo OVD Info ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay xireen ilaa iyo 280 qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadka ka waday magaalooyinka Ruushka. Magaalada caasimadda ee Moscow, ciidamo fara badan ayaa la dhigay fagaarayaasha si ay uga horta istaagaan mudaaharaadayaasha. Navalny ayaa la xiray toddobaadkii hore kadib markii uu kasoo kusoo laabtay dalka Ruushka isagoo caafimaad ugu maqnaa dalka Jarmalka kadib markii la sumeeyey. Kiisaska dadka qaaday cudurka coronavirus ee caalamka ayaa ku sii siqaya 100 milyan oo qof, sida ay Sabtidii maanta ay ku warantay jaamacadda John Hopkins oo iyadu diiwaangelisay in ka badan 89 milyan oo kiis. Dalka Beljiumka, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in cudurka uu weli fara ba-an ku hayo caalamka, balse ay rajada ay qabaani tahay tallaalka iyo xilliga guga oo dhulka qabowga ah uu helo diirimaad. Beljiumka ilaa iyo hadda waxaa xanuunka COVID-19 ugu dhintay in ka badan 20,000 oo qof. Dalka Shiinaha ayaa waxaa la xidhay qaybo ka mid a Hong Kong sababo la xiriira baaritaan baaxad weyn oo ay dowladdu ku sameyneyso dadka ku nool degmo ka tirsan Hong Kong, halkaasi oo bishan gudaheeda laga helay ilaa iyo 126 kiis oo xanuunka la xidhiira. Sidoo kale saraakiisha caafimaadka ee Jarmalka ayaa maanta sheegay in inkastoo uu cudurka COVID uu dilay dad ka badan 50,000 qof, ay haddana faafista cudurku hoos u dhacday. hogaamiyasha golaha sanadka ee Mareykanka ayaa xalay ku heshiiyay in dib loo dhigo dhageysiga dooda xilka qaadista madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Talaabadan ayaa loogu gol leeyahay in fursad la siiyo ansixinta xubnaha golaha wasiirada ee madaxweyne Joe Biden si maamulka cusub uu u dabtirgeliyo ajandayaashiisa ugu muhiimsan boqolka maalmood ee soo socota.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka noo akhrinayay halka aad nagala socotaana waa idaacadda V O A laanta af Soomaaliga oo idinka imaaneysa Washington. Aan ku horeynay saraakiisha ciidamada Uganda ee qeybta ka ah AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen 189 ka tirsan dagaalyahanintooda weeraro ka dhacay tuulooyin ku dhow degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Warqulaala oo ay soo saareen ciidamada Uganda ayay ku sheegeen in jimcihii shalay ay weeraro ku qaadeen meelo Al-Shabaab ay ku dhuumaalisanayeen sida tuulooyinka Siigaale, Adamoole iyo Kaytoy. Weeraradaasina waxaa sidoo kale TV oo u xaqiijiyay maamulka Shabeellada Hoose. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixinta noogu soo diray baydhabo.
Howlgalkan duqeynta waxaa deegaana gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ka fuliyey ciidamada AMISOM ee ka howlgala gobolkaasi. Deegaanada ugu badan ee la duqeeyey waxay u dhexeeyaan Janaale iyo Qoryooley. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka warbixiyey duqeynta kooxda Al-Shabaab lagu geystay deegaana gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
Runtii malaga argagixisada maxaa ku dhacday ciidamada AMISOM xeelad cusub ay bilaabeen iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Runtii nimankii meelaha ay ka kulansanaayeen ayaa xogtooda la helay, meelo badanna ayuu maxaa ku weerar u yimid adoo 100 iyo maxaa ku dhacday iyo 80 ilaa 200 maxaa ku dhacday waa xaqiiqo. Waxaan ugu darnaa meelaha maxaa ku dhacday lagu duqeeyay sida Warka Badar ee u dhexeysa Janaale iyo Qoryooley ama tuulada Cusmaan Gabiid ku taalla, sida maxaakurada maxaakurada Busley, sida Siigaale, sida maxaakurada Maashaliya Qoryooley korkeeda Maashaliya maxaakurada Madax Baruudi iyo maxaakurada Dhuukaal. Adigu maxaakurada nimanka beryaha maxaakurada Axsaan looma soo gelin. Intuu dhexeysa Walaweyne maxaakurada Warbaxan, adigu maxaakurada nimanka waa tii ciidanka xoog dalsoo laftigooda iyo AMISOMta breshkooda ilaa Turtuuri uu gaaray isbuuciyada laga soo gudbay. Marka nimanka maxaakurada dhaawac oo dhib xun baa loo geystay nimanka maxaakurada argagixisada.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wuxuu kaloo sheegay in deegaanada la duqeeyey ay ka mid yihiin meelaha iska soo abaabuli jireen kooxda Al-Shabaab.
Sida hadda Warka Badar oo qorxuley Janaal u dhaxaysa waa meel saldhig ay ku shirsanayeen madaxdoodii ugu xoo dhanba. Waxaa maxaakura nimanka argagixisada baasha madax martay oo shacabka Soomaalida halakeeyey, meeshay ku shirsanayeen geel ugu qallaaweeyey. Marka intaasoo dhan maxaakurada meesha dhaawac xun ugu soo gaaray waa Siigaalana ku xigtaadana maxaan ku dhahaa dhulkasaba ilaa Janaale agagaarkeeda ay isku dayeen inay soo weeraraan. Marka marka ciidamada AMISOM ugu casre la yimaadeen deegaanaha dagaalka maxaakurada ayaa qabta ahaa ay la yimaadeen. Marka ciidamada AMISOM waa u hambalyeynayna runtii tallaabo bay qaadeen si ay nimanka argagixisada runtii hadda awooddeedu waxay ku soo hartay maxaan ku dhahdaa nini yaroo meel la geliya oo caadi maxaa ku dhahay geed korkiis la saaramaayn awood hadda ay ku dagaalama ma jiro sidii 2011-2014 ugu dambeysay. Sababta markii annaga maxaa ku dhahdaa gorgor maxaa ku dhahdaa leaderi mashruuci gorgor iyo maxaa ku Indian Ocean Operation labadaas operation gorgor operation iyo Indian Ocean Operation labadaas lagu leexay nimanka. Hadda waa on frontline ay gali jiraan, hadda wax frontline galaan mala oo ciidanka hor imaan kara. Marka ciidamada AMISOM walaalahan oo waan baleynayna runtii gaar ahaan kuwa Uganda oo hadda tallaabadan qaaday deegaanada dagaalka la yimid aada waan baleynayna runtii tallaabaday qaadeen hadda oo lagu tirtiray nimankan dacsiga.
Dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale kooxda Al-Shabaab duqeyn lagu geystay deegaano gobolka Bukool ka tirsan gaar ahaan degmada Tayeglow, waxaana la gubay idaacad afka Shabaab ku hadli jirtay oo degmada Tayeglow ku taalay. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, V O A, magaalada Xudur.
Haatanna Muqdisho, Xuseen Caraale Cadaan iyo Muxudiin Xasan Afrax oo horey u soo noqday xildhibaano ayaa ku dhaawacmay maanta qarax lagula eegtay baabuur ay la socdeen gudaha magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex ka mid ah ilaaladooda warbixintan waxa muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan oo ahaa miinada dhiga wadada dhankeeda waxaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen laba xalibaan hore Muxuddin Xasan Afrax iyo Xuseen Arraal Cadaan, wuxuuna qaraxu ka dhaawadada Beehayn oo kala qaybisa degmooyinka Shibis iyo Kaaraan. Ilakatisab kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in qarax ay ku geeroodeen saddex ka mid a ilaalada labada mas-uul dhaawacna uu soo gaaray labada xalibaan hore iyo darawalkii gaariga waday. labada xalibaan dhaawacooda waxaa la gaarsiiyey isbitaalka Orduqaan ee magaalada Muqdisho, halkaasoo lagula tacaalayo xaaladooda. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar ayaa u sheegay VOA in xalibaanada hore Muxuddin Xasan Afrax iyo Xuseen Arraal Cadaan uu soo gaaray dhaawacyo fudud oo hadda gacanta lagu hayo, sida uu sheegay VOA-da.
Dhacdadan saaka waxay ka dhacday wadada kala qaybisa degmada Shibis iyo Kaaraan. Dhinaca xigta, degmada Kaaraan ayuu qaraxa ka dhacay, waxaana ku dhaawacmay xildhibaan hore Muxuddin Xasan Afrax iyo sidoo kale xildhibaan hore Xuseen Caraale Cadaan oo labadaba ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed. Runtii dhaawac fudud ayaa soo gaaray oo hadda lala tacaalayo dowladda ay gacanta ku hayso. Waxaana u rajeynaynaa in Ilaahay caafimaad uu siiyo degdega. Dhaawacoodana runtii waa dhaawac fudud.
Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar ayaa weydiiyey in muddooyinkii dambe muuqanayeen inay ku soo bateen Muqdisho qaraxyada lala eeganayo gaadiidka maray wadooyinka magaalada.
Maalmihii u dambeeyeyba runtii waxa nagu soo ziyaaday oo aan la dagaalamayna waxay ahayd qaraxyadan wadooyinka la dhiga. Iyaguna waxay ahaayeen saaki dad halkaa maraayay oo qaraxaasi wadooyinka la dhiga uu qabsaday. Waana sax, xildhibaan hore Muxuddin Xasan Afrax oo nabadoonada ka mid ahaa toddobaadii ka hor gaarigiisa sida ayuu kale uu qarax u qabsaday. Marka dadaalka aan kaga hortageyno in qaraxyadan aan ka hortagnana runtii dhinaceeda ayuu iyadana socdaa laamaha amaanka ayaa dadaalka wada.
Muxuddin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiyiinta Muqdisho ayaa dhowr toddobaad ka hor qarax lagula eegtay meel u dhow degmada Kaaraan, waxaana ku geeriyooday mid ka mid a ilaaladiisa, xilligaasina gaariga ma uusan saarneyn. Muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanay qaraxyada la dhigay wadada dhankeeda lala eegtay gaadiidka maraya wadada. Talaadii lasoo dhaafayeyna ayad markii qarax miina lagu dilay guddoomiyahankii deegaanka Garas Baaley iyo wiil dhallinyaro ah kadib markii qarax lala eegtay gaari ay wateen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19 ayaa dunida ku sii dhowaanaysa 100 million oo qof, iyadoo dad ka badan 2 million ay u dhinteen xanuunkaasi. Warbixin oo wararkii ugu dambeeyey xanuunkaasi uu ka diyaariyey wariyaha V O A Ferran Robinson ayaa waxaa noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dunida ayaa si qunyar ugu siqaysa inay gaadho 100 million oo qof oo ah xanuunka covid 19, sida ay waqti hore sabtidan maanta sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. waxaa jira in ka badan 8 million oo qof oo guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunku, iyo weliba in ka badan 2 million oo qof oo dhintay. Yafeese Afana Lathema oo afayeen u hadlaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Belgium oo ka hadlaya taariikhda xanuunka ee dalkiisa ayaa sheegay in waqtigan la joogo fayrasku gacantiisa ku wato ciyaarta, isla markaana ay jiraan 2 ciyaaryahan oo jooga kuwaasoo kala ah tallaalka iyo weliba xilliga guga. Afana Lathema ayaa intaasi sii raaciyey inuu rajaynayo in cimilada diiran ee xilliga gugu ay caawin doonto hoos u dhaca tirada dadka cusbitaalada loo soo dhigaya xanuunka ee dalkaasi Belgium. dalka Belgium ayaa xanuunka covid 19 uu ku dhacay ku dhowaada 690,000 qof, halkaa u dhinteen in ka badan 20,000. mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa qayb ahaan xidhay agagaarka Hong Kong. degmada Jordan oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan ee Hong Kong ayaa mas-uuliyiintu ay sabtidan maanta sheegeen inay xanuunka ka baarayaan qof kastoo aaggaasi jooga, kadib markii halkaasi 126 qof laga helay xanuunka bishan January. Hong Kong ayaa xanuunka laga helay wax ka yar 10,000 qof. dalka Jarmalka ayaa isagana mas-uuliyiintiisa caafimaadku ay jimcihii sheegeen inkastoo dadka dalka ugu dhintay xanuunku ay kor u dhaafeen 50,000 qof, haddana dadka uu ku soo dhacaya ay soo yaraanayaan. sidoo kale maalinnimadii jimcihii ayaa wadamada Yurub ay waajaheen caqabad kale kadib markii shirkadda AstraZeneca ay shaacisay in bilowgii tallaalka ay gobolka u raraysay aanu dabaqaynin meelihii la beegsanayay ee hore loo saadaaliyey. Yurub ayaa hore ula tacaalaysay bilaabidda tallaalka inay siiyaan muwaadiniintooda, kadib markii shirkadaha tallaalka sameeya ee Pfizer iyo BioNTech ay shaaciyeen inuu si ku meel gaar ah gabaabsi u yahay qaybintii tallaalkooda oo si loo gacan siiyo xaruntooda wax soo saarka ee Belgium ku taalla oo loo xoojiyo wax soo saarka. Dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden uu saxeexay amarro fulineed oo ku aadan bixinta dhaqaale iyo weliba cunto sugan oo la siiyo qoysaska uu saameeyey xanuunkan baahay ee coronavirus. Amaradan ayaa xoojinaya kaalmada cuntada, ilaalinta faa'iidooyinka dadka shaqo la'aanta ah ee shaqada raadinaya, iyo in dibadda loo taago in shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha federaalku ay qaataan ugu yaraan $15 saacadiiba. Biden ayaa Kongareska usoo bandhigay qorshe ah $1.9 trillion si loo caawiyo dadka Mareykanka ee la tacaalaya dhibaatooyinka coronavirus. Inkastoo aanay caddayn in qorshahani uu taageero ku filan ka haysa sharci dejinta si loo meelmariyo, aqalka Kongareska ayaa hore u meelmariyay $900 billion oo ah kaalmo bishii Diisembar, iyadoo qaar ka mid a sharci dejinta xisbiga jamhuurigu ay su'aal geliyeen in loo baahan yahay qorshe kale oo kaalmo ah oo ballaaran. Geesta kalena, jimcihii ayaa dukaanka weyn ee laga adeegtay Walmart ee dalkan Mareykanka uu sheegay inuu isu diyaarinayo inuu ku ballaariyo barnaamijkooga tallaalka 7 gobol iyagoo adeegsanaya shabakadooda farmasiyada ee ay leeyihiin.
Maasanad kaas wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaas soo jeedinayay.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa Muqdisho ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa garyaqaan Cabdiqaadir Axmed Nuur, waxaana ka wareysan doonaa arrimaha sharciga ee la xiriira doorashada Soomaaliya. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdiqaadir.
Waa mahadsantahay Ridwaan.
Waayahay su-aasha koowaad ee aan ku weydiinay waxay tahay waa la socotaa weli ma muuqato wax wada xaajooda iyo heshiis isafgarad oo doorashada la xiriira oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamulada dalka ka jira, waqtiguna waa uu socdaa. Haddii ay dhacdo in 8 February ka hor wax heshiisa aanu dhicin oo siyaasadeed, muxuu dastuurku ka qabaa arrintaas?
Bismillahi raxmaan raxiim. Marka ugu horreysa waa mahadsan tahay. Marka labaad, arrinta ku saabsan khilaafaadkan la xiriira doorashadu, dabcan nidaamkan dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku waa waxyaaba runtii wadanka, inkastoo dowladihii ka horreeyay dowladdani ay bilo ay ku darsameen xilliga doorashooyinka, haddana nasiib wanaag labadii dowladii ka horreysay dowladdani si wanaagsan ayay u manage gareeyeen in doorasho dhacdo, haba waqtiguba hadda aho bilaha kadib dhaco. Markan runtii waa culayskan waxa u muuqda mid ay dowladdu uga dhigaadeegayso inay iyadu maadaama ay mas-uul ka tahay ayna haysata mandate-ka doorashada inay waqti hore inay bilowdo, isla markaasna ay waqtigan gabaabsiga ahi uusan imaan. Laakiin waxaan malaynayaa aan qabaa dadka Soomaalidu inay yihiin dad mar walba ku wanaagsan dhinaca ah in ay fahmaan inaysan maaragtay waxa ay haystaan sidii ay ugu wanaagsanay ay ula macaamilaan. Marka waxaan rajaynayaa in dhawaaqyada ka imaanahaya odayaasha, culummada iyo siyaasiyiinta, shacabweynaha, jaaliyadda dibadda, dhammaantii dowladdu inay dhegeysato oo ay la timaado 8 February ka hor qorshe ka wanaagsan kii hore oo la xiriira guddiyada doorashooyinka iyo waxyaabaha laysku hayo oon xooga badnayn inay xal u keentay. Kalena hadasha
ma waxaad ula jeedaa waa in wadahadal iyo heshiis ku saabsan arrimaha doorashada la gaaro kahor inta xilliga dowladdu aanu dhammaan?
Haa, sababtu waxay tahay waxa laysku hayo marka dhinac laga fiiriyo waa wax dastuuri ah, dhinac kale marka laga eeliyo wax dhib badan ma ahan. Waxaa laga rabaa dowladdu inay ogolaato, dhageysato dhawaaqyada ka imaanahaya ee aan sharciga waafaqsanayn ee lagu tallaabsaday sida guddiyada doorashooyinka oo la rabo in uu noqdo wax ka wada dhexeeya dhammaan xoogaga ama maaragtay dadka haysta ee sharciyada maaragtay sida mucaaradka iyo xitaa maamulada gobolada oo ayaga laftirkoodu ka tirsan xukuumadda maaragtay. Marka waxaa la doonayaa in dadku inay dowladdaas ay dowladdu in aad u dhageysato dhawaaqyadaas aan xoogga badnayn oo ay kasoo baxdo maaragtay si fiican ula hadasho maaragtay shacabka iyo dadka.
waa ya Cabdiqaadir marka la eego dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira marar fara badan ba khilaafaadkoodu waxa ku saabsanaa awoodaha kala duwan iyo dastuurka waxyaabaha ku qoran oo siyaabo kala duwan dhinac walba laga yaabo inay u fasirtaan arinta hadda ku saabsan doorashada iyo dib u dhaceedana waxaad moodaa inay sabab u tahay qodobo dhowr oo ay ka mid tahay guddiga doorashada ee lagu muransan yahay haddii marka aanu dhicin isbeddel dhinaca wadahadalka dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo baaqiyada bulshada caalamka iyo dadka kale ee Soomaalida aan laga jawaabin ah in doorasho xilligeeda la qabto bal waxaad eegtaa dhinaca sharciga miyaa arintan lagu xallin karaa ayay kula tahay doorashada mise waxaa loo baahan yahay in heshiis siyaasadeed uu dhaco oo arintan isafgarad laga gaaro
sida muuqatay dowladda waxaa runtii caawimaad weyn ay ka heshaa international community-ga markay dhaqan lahayd dhinacyo badan amniga iyo dhinaca siyaasadda labadaba marka dowladda aniga waxaan qabaa haddii ay awoodi ay keeni weyso maxaa la yiraahdaa qorshe ay dhageysan weyso in dabcan ay dhici doonto roob maabiyadii aan arki jirnay waana midda anaga aan ka digayno aniga iyo dadka kale ee ka hadlaya maaragtay dowladda uga naseexaynaya inaan faragelin laga daayo shisheeye ama dad saaxiibada dowladda Soomaaliya ee ay dowladdu iyo ay kala hadasho dadkeeda ay la hadasho waxa la isku hayaa wax weyn maahan ay si fiican u dhageysato ay fahamto cawaaqib xumada ay yeelan karto in ay maaragtay ka dhagaadeegto waxyaabo dastuuri ah oo laga rabo maaragtay inay wax ku problemka kale oo jira wuxuu ahaa mar hore ayuu soo bilowday dowladda waxay ahayd qorsheheedu ilaa laba sano ka hor inay bilowdo qorshaha doorashooyinka qaabkii uu dhici lahaa iyo siday ugala xaajoo lahayd dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee sharciyeysan mucaarad ha noqoto culummada bulsho weynta qaabaheeda kala duwan dhaqan ummadda Soomaalida waxay leedahay maaragtay waxyaaba aasaasi ah marka waxyaabahaas oo dhan inay si wanaagsan ay u dhageysato ay kala shaqeyso iyada dowladdii ahayd iyada haysata mandate-ka iyada loo wada maaragtay waafaqsanaa in la dhageysto marka meeshaas ayaa xoogaa waxaa ka jiray dhibaato marka waxaan rajaynayaa in weli 8 February kadib dowladdu way sii jiraysaa ama hay-adaha dastuuriga way sii jirayaan si ku meel gaar ah laakiin waa inay noqdaan kuwo u dhagan nugul ogolna maaragtay waxyaabaha ku qoran dastuurka dhageystaanna dhawaaqyada maaragtay iyo waxyaabaha iyo dareenka dadka Soomaalida
waayahay marka laga hadlayo wadahadalada dhinaca siyaasadda iyo in dastuurka la ilaaliyo dhinacyadu ma diidana gaar ahaan dowladda dhexe maamulada iyo mucaaradka kale ku eedeynaya dowladda inaanay diyaar u ahayn doorasho xilligeeda ku dhacda oo hufan marka muxuu noqon karaa ayay kula tahay xalka xilligan loo baahan yahay si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed
in si wada jir ah loo wada fadhiisto oo dowladdu ay hoggaamiso la isu yimaado dhammaan maxaa la yiraahdaa maamulada iyo maxaa la yiraahdaa mucaaradka iyo cid kasta oo culays leh civil society-ga culummada dhaqanka cid kastoo dareen Soomaaliya fiican leh inay qayb ka qaadato inuunan dhicin maaragtay culays isla markaasna ay dowladdu sitindiyad xalaala oo wanaagsan oo qalbi furan ay qayb uga noqoto isla markaasna ay la helo doorasho sax ah doorashadaasina ay ka gudbiso culayska dadka Soomaalida runtii muddada dheer ba haysta
waayahay haddii dhinaca kale aan eegno inta badan shacabka Soomaaliyeed waxaad moodaa inay mararka qaar ku jahawareeraan arrimaha siyaasadda iyo waxa la isku haysto dhinaca sharciga ayaana inta badan la eegaa si laysula fahmo dowladnimada iyo dowladdiska Soomaaliya xilligan ay u baahan tahay gaar ahaana marka laga hadlayo doorashooyinkii hore soo dhici jiray oo doorashadan aanay ka duwaneyn iyo inay si nabadgelyaha ku dhacdo marka waxyaabaha inta badan jahawareerka keena ee dhinaca sharciga ah maxaa ka mid ah ayay kula tahay
waxaa ka mid ah runtii xukuumadan iyo kuwii ka horreeyeyba culays ma saarin in la dhiso gole garsoor hay-adda saddexaad maantay sifican tafsiir fiican uga bixi lahayd ee waxyaabaha la isku haysto runtii iyo muranadan jira ee xukuumadu ee tan iyo tii ka horeysay lama dhisin ee garsoorka ee maxkamadda dastuuriga ah lama sameynin ee gudiyada adeega garsoorka ee waa sameysan yihiin laakiin aad looma empower garayn waxaad moodaa in lagu mashquulsan yahay in waliba ay uu awood ee xukunka xukunka yimaado inuu dhisto ee awood asaga u gaar ah oo uu siduu raba ka yeelo ee iduu raba kula heshiiyo ajnabi ah ee aanu dastuurkii hadda waa qabiyay qoraal ilaa 2012 looma qodayn shacabka lama wax aftiye lagama weydiin sidaad la socotid ee lama gelin ee maxaa ka khaldan maxaan qaabkeen dalku waxa weey dal federaal ah waa dowlad federaal ah ee marka lama ilaa hadda waxa ka jira runtii faham la'aan ayaaba jirta dadka si fiican ee looguma warbixin ee dadka looma wacyi gelin waxaan dastuurka aan la haysto dowlad federaal ku la haysto shuruucdan qaabkee maaragtay loo dhaqan gelinayaa ee marka waxyaabaha soo dhan waa la iska hilmaamay markii hadda waqtigii dhamaaday wad u jeedaa culayska soo xakeenayna ee runtii dowladaha dalka caawiya dowlad Soomaaliya iyo na runtii aad ee uga niyad jabsan yihiin ee in aan la dhix in aan tixgelin badan in la siinin in aan sidii la rabay in shaqooyinkii la rabay dowladdu inay qabato ee 4 sano tagtay runtii waxyaabihi waa weynaa oo la rabay in aad wax looga qabto oo igu horeysto ee garsoorka igu horeysa dib u heshiisiinta oo igu horeysa doorashooyinkan inuu dhan gaarin mar meesha ugu dambeeya ee mar hore laga fakaro in qaabka doorashadii loo geli lahaa waxyaabaha soo dhan marka ee waa dowladdeenii dabcan ee waa ku cusubnahay dimuqraadiyeynta iyo waxyaabahan kale maanta la xiriira doorashooyinku waa wax nagu cusub laakiin runtii waa in looga run sheegaa haddii ay fulin kari weysay waxyaabahaas in ay si wanaagsan ula wadaagto dhammaan cid walba oo awood leh cid walba oo dadka maaragtay stakeholderska la yiraahdo ee awood ku leh dalka dhammaantood in loo yeero laga tixgeliyo la dhagaysto ee Soomaaliduna ay ka gudubto runtii dadka Soomaalidu waa dad aad u horumarsan marka dhinac walba ka fiiriso jiida meel walba tagto laakiin runtii culayskaas waa culays u baahan si wada jireen wax looga qabto
waayahay Cabdiqaadir ugu dambeyn dowladda lafteeda waxay ku doodaysaa in doorashada ay qaban doonto waxay aaminsantahay in guddiga doorashada hadda muranka faraha badan uu ka dhashay sida wax loo sheegay aanay u jirin arrimahaas oo dhan marka aad tixgeliso iyo dabcan maamul goboleedyada qaarkood iyo murashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya iyo sida ay u qudareynayaan in doorashadan aanay si saxa ku dhacayn waxyaabahaas oo dhan adigoo xeerinaya maxay tahay xalka aad isleedahay waa loo baahan yahay si Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho ay u siman yihiin dhammaanba murashaxiinta isla markaana looga hortago in haba yaraatee wax dhibaatooyina ama waxyaabo maaragtay dadka shacabka dhibaato u keeni kara ama niyad jab u keeni kara marka laga hadlayo dhinaca doorashada aanay u dhicin
marka ugu horeysa horta shacabka badanaa dowladdu serviceyada hadda dalka Soomaaliya ka jira badanaa waxbarashada markay noqoto dadku waxbarasho firiya oo dowladdu ay bixisay ma jiro caafimaad firiya ma jiro jidad dhisan ma jiraan ceelal qodani ma jiraan oo dowladdu ay maalgeliso runtii dadka waxaa laga rabaa marka inay danahooda iyo masaalixdooda ay ilaashtaan waana muhiim dadka Soomaalidu runtii dhinaca private sectorka aad ay uga horumareen adduunyada meel walba tagto waxaad ku arkaysaa horumar aad u sareeya laakiin dhinacii dowladnimada ayaa haddii laga fiiriyo la rabaa in si fiican looga hormariyo marka anigu waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay in dowladdu ay hoggaamiso wadahadal saxa wixii la tabanayana ay ogolaato ay iska hilmaanto maxaa la yiraahdaa dadka Soomaalida runtii aad u bisil waaye in ay dowladnimadu ay noqoto mid qofku uu gacantiisa si qaabku rabo u samaysto waxaan rajaynayaa in dowladda laftirkeeda lagu tixgeliyo in maaragtay ay tahay dowladdeenii marka loo baahan yahay in si niyad saxa saafiya oo xalaala inta la isugu yimaado loo abuuro jawi doorasho lagu geli karo oo aan abuur lahayn.
Waaye Cabdiqaadir, waqtigan ayaa aad iyo aad baa ugu maasan tahay waqtigaaga.
Soo dhow walaalkay.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanaya garyaqaan Cabdiqaadir Axmed Nuur. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu aybaha awoodda la hiidmo, waa Ridwaan Xaajo oo idinleh nabadgelyo.
aada ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi Muqdisho kusoo diyaariyey.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington iyo Isla Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qorshe guur oo lagu soo bandhigay dalka Masar oo dood xoogan bulshada ka dhex dhaliyay.
Qoralada ay ka qoreen waxaa ka mid ahaa in ay qaarkood aad u jeclaadeen, qaarkoodna kasoo horjeesteen. Gabdhuhu waxaa u moodaa inay aad ugu guuxayeen, laakiin wiilasha xoogaa kasoo horjeeday.
Qorshahaasi cidda keentay iyo weliba shuruudda uu dhigayo oo la yaabkeeda la, iyadana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa waa fanaanka Xasan Wada oo martii dhowaa xubinta halabuurka iyo heesaaga, isla markaana ay nagula caweyn doona qaar ka mid ah heesiisa. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dalka Masar ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loogu hadalayay, isla markaana dowlad culus ay ka dhalatay qorshe la soo bandhigay oo bixinaya tilmaamo ay raacayaana labada qof ee isguursanaya. Guurkan oo nin garyaqaan ah soo bandhigay isla markaana loo bixiyey guurka tijaabada ayaa dadweynihii si weyn ugu kala aragti duwanaadeen, isla markaana keenay in si xooggan loogu falanqeeyey baraha bulshadu ay ku wada xidhiidhee dalkaasi. bal haddaba aan soo dhaweeyo wariyaha iyaga Xuseen Barre oo inoo haya shuruudda uu dhigayay guurkaasi, sababta uu garyaqaanku u cuskaday soo bandhigista qorshahan, iyo weliba in xal laga gaadhayeen kale.
waad mahadsantahay Cabdixakiim. Sheekadan waxay salka ku haysaa muran beryahii dambe ka socday maalmaha u dambeysay baraha internetka, gaar ahaan goobaha bulshadu ay ku kulmaan ee dalka Masar. waxaana dhacday in lawyer ama qareen Masri ah oo lagu magacaabo Dr. Axmed Mahraan uu soo bandhigay qorshe cusub oo guurka loo qaabeynayo. marka wuxuu qorshahan wuxuu faa'iidadiisu ay tahay in uu yareeyo furriinka badan ee dalka Masar ka jira, isla markaana uu soo dedejiyo dhallinyarada iyagu aan hore u guursan ee ka baqaysa mas-uuliyadaha guurka. marka wuxuu soo dhigay fikrad cusub oo ah in la sameeyo wax la yidhaahdo guurka tijaabada ah.
waan gartay. marka guurka tijaabada ah markaynu eegno qodobada guurkan la dhigayo ee qareenkan uu soo xigtay ama uu iskalayaa amaba waxyaabaha guurka uu kaga duwanaanaya, maxay tahay?
sida uu sheegay Dr. Axmed Mahraan oo ah qareenka fikraddan soo bandhigay, guurkan wuxuu guurka caadiga dadka caadi u yaqaaneen uga duwanaan doonaa in uu wato laba warqadood oo ah midii caadiga ahayd ee meherka iyo mid kale oo ugu magac daray contract ama qandaraaska guurka oo ay labada dhinacba shuruudahooda soo bandhigayaan. marka wuxuu sheegay in inta badan ay dhacdo in dadka cusub ee isguursadaa ay sanadaha ugu horreeyaba isfuraan. marka wuxuu sameeyey guurka tijaabada si ugu hirgalo wuxuu yidhi waa in labada qof ee isguursanaysa ay qabsadaan muddo 3 sano ilaa 5 sano ah oo ay ku shaqeeyaan ama ay dabaqaan contract ay kala saxeedeen. tusaale ahaan, gabadhu waxay soo dhiganaysaa shuruudeeda, wiilkuna wuxuu soo dhiganayaa shuruudiisa. kadib labada dhinac shuruudii ay soo bandhigteen baa laga qorayaa dhinac kale uu ka saxiixayaa inuu ogol yahay. Kadibna saddex sano tusaale ahaan ayuu qandaraaska contractaasi shaqaynayaa. Haddii saddexdaas sano gudahooda mid ka mid a labada dhinac uu ka baxo heshiisyadii lasla dhigtay, waxaa dhacaysa marka in uu xaq u yeelanayo kii kale ama dhinacii kale, wiilka ahaado ama gabadh ahaato, inuu isaguna aroosii ka baxo ama meherkii uu fasaxo, islamarkaana uu xuquuqdiisii helo.
Wagan marka maxaa la faaiday marka mar haddii maanay la midoon ahayn sidii berigo horeun guurka haddii labada qof ay isfahmi waayaan una kada tagaan, hadday isfahmaanna ay sidaa nolosha kusii wataan.
Wuxuu ka duwan yahay oo sheekada xiisaheeda iyo nuxurkeeda wuxuu ku jiraa. Shuruudahan lakala qoranaya ayaa shuruudo cajiiba. Tusaale ahaan, waxaa dhacda in inta badan ay labada qof marka isguursanayaan wax ku heshiiyaan, kadibna uu mid ka midii uu ka baxo heshiiskii. Yani waxyaabaha keena burburka qoysaska waxaa ka mid a gaar ahaan dalka Masar in ay gabadhu ay sharad ka dhigatay in macnaha tusaale ahaan ay shaqayso maadaama ay qoyskooda biiliso, marka uu isaguna u ogolaado in ay shaqayso. Laakiin waxaa laga yaabaa sanad ama laba sano marka la isqabo in ay culays yimaado xaggii reerka oo uu wiilka yiraahdo marka gabadhii shaqadii ka fadhiiso, marka ay gabadhii marka ku aqbanaato inay kala doorato shaqadeedii iyo reerkeedii ama aqalkeedii. Marka si taa looga gudbo ayaa waxaa u ogolaanayaa sharcigan cusub ama fikradan cusub ee soo bandhigay qareenka Masriga ah in labada dhinac marka horeba ay contractkan ay kala saxiixanayaan ku qortaan. Tusaale ahaan, waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a in gabadhu ay oran karto tusaale ahaan laylama guursan karo oo ninku macnaha gabadh kale ilama aroosi karo, waa inuu hore usoo hoydaa habeenkii macnaha oo uuna guriga ka dhixin, waa inaan awood u yeeshaa in aan telefoonkiisa iyo kombyuutarkiisa iska eegi karo fariimaha usoo dhacaya iyo dadka uu la xiriirayo tusaale ahaan. Marka haddii dee marka dambe ay la xumaato sheekadu oo uu inanka yidhahdo telefoonkayga waan xidhay, iyaduna waxay leedahay diyaarna waan ka baxay reerkii, qandaraaskiina waan ka baxay, asalaamu calaykum.
Wagan waa sheekaadu cajiiba wey xuseen, oo dee dabcan markaad eegtada noloshii aadamaha taabanaysa weliba gaar ahaan dadkaasi Masar. Markiin guur ka hadlayna, guurku maaha un laba qof oo bannaan iska helay, gaar ahaan guurka islaamiga oo de heshiinaya un maaha ama ayagu wada hadlaya, laakiinse marka laga yimaado dhaqanka iyo caadooyinka kolba deegaanka la joogo ka jira, waxaa salka u ah waxa weeya waa diinta weeyaan. Maxaa lagu soo gebagabeeyey markii dambe guurkan ama markii dambe maxaa la isla gartay?
Waxaa si rasmiya arrintan uga hadlay markii murankeedu uu farabatay xarunta Al-Azharka ama Al-Azhar Sharif oo iyadu ah meelaha ugu muhiimsan ee loo noqdo xagga diinta islaamka wadamada islaamka. Marka Al-Azharku wuxuu sheegay in arrintani ay khalad tahay, islamarkaana ay ka baxsan tahayba shuruucdii islaamka uu guurka u dhigay, oo ay ugu horeyso in uu ahaado mid aan muddo lahayn. Yani haddaad tiraadid waan isqabaynaa bil ama laba bilood, dee guuruma aha markaasi, waa wax kale. Marka fatwo ay soo saareen Azharku waxay sheegeen arrintaasi inaanay waxba ka jirin saxna ahayn.
Waata xuseen, waa arrin ku cusub weye bulshadii, oo markaad eegto dee dabcan haddana dhinac de noloshii ka taabanaysa markaad eegto, oo dee ninkani waxyaaba u xiganayo in dee guurkii uu hore u burburo ama reerihii hore u burburaan, oo dee markaa wax laysla sii ogaado waxyaabahaas u xiganaya. Sideebaa dhalinyarada guurdoonka ah iyo weliba bulshadu ay uga falceliyeen arrinkan?
Waxaa dhacday horta dee inta badan waxaa lagu falcelinayay baraha bulshada, oo inta badan baraha bulshada lagu soo bandhigaa oo ay dhalinyaradu kusoo bandhigtaan aragtidooda. Marka markaad eegtid faallooyinka ay ka bixiyeen ama qoraalada ay ka qoreen, waxaa ka mid ahaa in ay qaarkood aad u jeclaadeen, qaarkoodna kasoo horjeesteen. Gabdhuhu waxaa u moodaa inay aad ugu guuxayeen, laakiin wiilasha xoogaa kasoo horjeeday. Jawaabaha ay kasoo yeeriyay wiilasha waxaa ka mid ahayd arrintani waxay horseedi doontaa in macnaha markaad gabadha reerkooda ka doonanaysa aad ku tiraadid adeer inantaadan rabaa inaan guursado, weliba aan soo tijaabiyo, marka hadday iga faalana saddex sano kadib waa guursa hadii kala oraysanaya. Marka yani arrinta tijaabada laga xanaaqay, ereyga laga xanaaqa, taasa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo sheekadaasi nala wadaagay. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington si fanaanka Xasan Abdila Dhimbiil oo ku magac dheer Xasan Wado, kaasoo uu kaga hadli doono waayihiisii fanka. Bal ugu horeynba Xasan Wado aan ku soo dhoweeya barnaamijka caweyska Washington.
aad baa u mahadsantahay waandhowa mr shar waa shar waa wariye shar waa aad baa ugu mahadsantahay sida sharafta laydigu soo xasuuntay maanta.
Wagaag intaynaan Xasan ugu horeynba aynaa su-aalaha gelin ama qaybaha kala duwan ee heesaaga aynaan gelin, ugu horeyn bal waxdaan ku weydiiyey waxaa laga yaabaa inay badanba lagu weydiiyey magacan wadda halku kaasoo raacay.
runtahay wallahi ugu badan tahay su'aasha jawaabteedu wax badan ma bixiyay. Magacan waxa ugu baxday meel la yiraahdo xareerad oo taalla Soomaaliland ama meel dibaxoor dhigi jiray. Waxaan isticmaali jiray erey la yiraahdo wadamo haysata.
Haye.
Marka waxay bixiyay darka xaashir ayaa loo dhigay loo naxristay. Habniku ma wada buuri buugta saasu magaca xaswaday ugu baxay. Wadamo haysatidi waxa wadamo haysatidi naga tagi waxa saar loo jiray.
Marka waxaad uga jeeday waaradu meel sax ah kuma socotid ama si toos ah uma socotid?
Haa, meel sax ah kuma socotid baa wajeedadu ahayd buugta.
Marka halkaas uu ka soo raacay. Haddii aan hore ugu socono marka qiyaastii waxaan filayaa waa sagaashamaadka wixii ka dambeeyay unbaa fankaagu aana qaaday waddanka Jabuuti oo ku aana qaaday. Bal siduu aana qaaday iyo weliba hanaqaadkiisa haddaad looga waranto?
Horta fanka waxaan bilaabay meel dhegegool oo derdhaba u jirta adoo ay u dhowdahay Ethiopia, kadibna waxaan dhowaan Jabuuti ayaan tegay. Marka hore dee fanka waad ogtahay, marka hore waxa lagu soo bilaabaa dee step by step buu socdaa in afka tumati muusiga. Marka waagaa riwaayad baan samaynay, riwaayadii aan samaynay baa waxaan ku dhignay magaalada Dhegego, kadib waan ka tignay, waxaan tignay Derdhaba inagoo afka tumanayna oo de muusig waxaan ma jiro, walba midna gitaarka afka tumaya, midna baas ka tumaya. Kadibna rag baan la caawiyey, waxay yidhaahdeen walaal raggan
idinkaa xolba isku aha.
Haa, waxay raggan wallahi filaani waa noqon karaan. Waxaan Jabuuti la geeyey, muusigii baa nala garaacay, riwaayadoro windaan meesha ku dhignay, kadib haddana waa soo noqonay. Adu 1995 yaana heestii waxaan qaaday waxa dumar daadaada, taasaa dadku inta badan igu barteen.
Ku dulloon adduunyada.
Adduunyada, haa, haa.
Waynu geli heestaasi aad qaaday iyo waliba codkeeda, laakiin heesaha aad beriga afka ka tuman jirteen haddaad dib noo xasuusiso ka hor intaydaan sida tooska laydinku tumin?
Waxaa ka mid ahayd hees leedaha adiguna malyoonay aan wada malayne maare ujeedada meel saragaane markii dambeni saaxiibka xadanta ee qaaday dibrigaanu afka ka tumay riwaadii ku jirtay iyo hees kale daalay naftaydaay daalay loo jiray oyo waa bilowba iska ahayd wax iska jaabo isku dubartay nin abwaan leedaha oo loo jiray Mustafa Cira ayaa sameeyey kulley isna salaamay aduu maqlaayo. Banaan badan baan ahayn adu waa lagu kala baxay meesha qaarna waxay ku ahayn meeshii qaarna waxay ku soo noqday Ethiopia.
Haddana usan markaa heesta ugu horreysay dadku kugu barteen qaaday goortaad qaaday iyo midhaheeda cidda sameeyey?
Waxaa sameeyey yareeda Allah naxariisteen lacag, lacagkan isagaa ku daray 1995 waan qaaday wax doordaadaada, taas ayay dadka moodaa markuu horreysay baday ugu barteen. Wixii ka dambeeyey dee waxa ahayd dee dejaan iskin la helo meelihii laga geli lahaa kooxaha ka jira waddanka. Aduu 1999 bay soo gashay inaan ka mid noqdo koox deegaan.
Waagaag heestaasi haddaynu dhegeystayaasha maqashiino wax ma ka xusutaa walow daay waqti hore ahayd oday 1999 kii muddo dheer ka soo wareed?
Waxa dumar dadaada u dul nool adduunyada adigayga deeqo ugu toogsada sida dayaxa nuurka ugu diro xidigahan ku doonaya diiday miyan kugu daydaya dudumo kaga tabahara.
sida ereyadeeda ka muuqata heestan Xasan diiday miyaan kugu deynaya dudmo kaaga daba xadhaa. Qiyaastii waa gabar duday oo ninkeedii ka daba tegayo. Qisada heestu ma saasay ahayd mise wax kale ku jiray?
Ha oo lagu soo celinayo qisada abwaanku saasuu ka sameeyey, sidoo ayuu ka sameeyey, anaguna waan qaaday waqtiga.
Waagaag heestaasaad qaaday kolleydii Jabuuti waxaa ka jiray kooxo kala duwan, Cat Mars baa jirtay, waxaa jiray deegaan baa jiray, kooxo kala jiray. Adiga saan qiyaasay waxaad kamid ahayd kooxdii deegaan?
Haha, kooxdii deegaan baa kamid noqday markii dambe.
Waaga goobtaad ku biirtay iyo weliba doorka kooxdaasi fanka aad kaga jirtay amaba koox ahaan heesaabaad ahayd mama jarjalistaad ahayd?
Ma heesaabaan ahaa, waxaan kusoo biiray sagaashigaashka dhammaadkiisii 2000 shirki carta waxaa kamid noqday dadkii fahantii kasise meesha carta. Kadibna waxaan bilownay inaan ruwaada dhigno. Ruwaada ugu horreysay dhignana waxaa jacaylka furdaa misma leh, waa banxaas sameeyey oo saaxiibkay Nuur Dalacay islaam isagana hadda oo Jabuuti joogo aktarka ahaana kalabaad banka ahaa aniguna.
Haye, maxay markaa ruwaadaasi ka warramaysaa ama manaxurkii gudbinaysa maxay ahayd?
Waxay ahayd sida ay abluu ay beenta ay u rumaystaan rag baa waxay odhanayaan dayaxan la geynaynaa.
Haye,
markaa rag adiga nikalna waxaan waa dhukaan joogay dala jooga maamay dayaxan u tageynaa adigu raasaasaa jacaylka fardaas mar fartee la fikro.
Marka waa nima ka wadayaashiiye dharka cadcad u soo xilinaya
dharka cadcad sitaja
ka labada nina matalayaan waxaan caws iyo gaafane
gaafane alo naxariistay iyo caws
si wanaagsan wey heesi aad ku qaadeen ruwaayadaasi wax ma ka xasataa?
Waxaa ka mid ahayd dumarow dumarow sheeka badane shirkadii hadalkaatiin shaydan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay shaydan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay.
dumarow dumarow sheekka badani jidkatii hadalkaatii seddambad walaaltihiin jarkina durida rogay seddambad walaaltihiin jarkina durida rogay. Inaad sirka qayb gashaan oo guddi soo sharaxataan sharciga idin fasaxay sharciga sharciga idin fasaxay.
Taas waxaan ka xasuustaa oo kale jacaylka fardaha mismaale fartayda male fikar waa waqti dheer baad waa iloob hadda
aad iyo aad waqtina ma intaas inagaga filan haddeen xaggii heesaha usoo noqono hees kalaa jirtayada la tidhaahda ilaa caroobka hubaanta geedka marka waxaa filayaa tii horun bay ku dhowdahay sida dayaxu nuurka marka dayax yar roob iyo xaggaasuma laynkaasuma raacayaan baa filaya.
May ka dambeysay 98-kii baa ahayd waxaa sameeyey abwaan maxamed cumar buux oo hadda idaacadda ka shaqeeya ni wariyaha laxankan dhawaan isku daray ana isagaba waxaa ka mid ah albabkii haboon waaga aan qaaday 99-kii ay ka mid ahayd ibaaskana ka mid ahaa.
Marka eegto ilaa caroobka hubaanta geedka gabadh hagaagsan yartaan u haystay marka waa filanwaaba halkaa ka dhacaya miyaal
waa filanwaa waa hees filanwaa ah kulle waaga aad u sii haya ujeedada
qayb kale oo waraysigan ka mida waxa aad ku maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijyada iyada soo socda gudahanba barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Maasiin Cabdixakiim Maxamed Shirwac oo soo jeedinayay caweyska Washington.
Haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
Oh.
idaacaddeenna fiidnimo ayaa intaasi inayaga dhan waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdixasan sambeer tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.